source for news and information.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee daad V O A oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo waliba bogeena voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaada ah 22-ka bisha May sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Faaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Faustin Axmed. Qodobadan kuga haynana waxaa ka mid ah dacwad ooga ka tirsan maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC oo soo jeediyay in waaran qabasho ah loo jaro ra'iisul wasaaraha Israa'iil, wasiirkiisa difaaca, hogaamiyaha Hamas iyo saraakiil kale. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin gaar ah oo ka hadlaysa aragtiyaha kala duwan ee laga muujinayo qodobada ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan ku soo xirmay magaalada Muqdisho.
Rasmi ahaan sida hadda ay wax u socdaan ama sida wax loo qoray waxay buuxinaysaa in ama taageeraysaa cadeynaysaana in doorashadaasu ay joogayaan ama sharci ahaato ama sharci darraba ha ahaatee dowlad goboleedyadu inay ku sugnaan doonaan xilkoodana ku raagi doonaan ilaa 2026.
Qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobollada dhexe ee Kenya oo doonaya in dib u eegis lagu sameeyo hanaanka dhaqaalaha loogu qaybiyo gobollada waddankaasi. Sidoo kale qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo xusuusta ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Qof oo Mareykan ah oo ku lug lahaa weerarkii kadiska ahaa ee sabtidii lagu qaaday madaxtooyada Congo ayaa la sheegay in ay yihiin koox aan la filaynin oo uu sameeyay hogaamiyaha mucaaradka Christian Malanga, kaasoo ku lug lahaa ka ganacsiga macdanta dahabka iyo baabuurta macmalka ah ka hor inta uusan ku qancin wiilkiisa oo ku dhashay gobolka Utah ee dalka Mareykanka inuu ku biiro afgembi la fashiliyey, sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta dhacdadan la socda. Lix qof oo uu ku jiro Malanga ayaa dhintay, 19 kalena waa la xiray oo ay ku jiraan 3 qof oo Mareykan ah, kadib weerarkaasi iyo mid kale oo lagu qaaday guri uu degan yahay. Nin ay isku dhow yihiin madaxweyne Falak Tshisekedi, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Congo Brigadier General Sylvain Ikenge. Ikenge waxa uu sheegay in Malanga lagu dilay israsaaseyn subaxnimadii hore ee xadda dhex martay isaga iyo ilaalada madaxtooyada. Xaaladdana waa la xakameeyay, buu yiri. Maamulka Congo ayaa sheegay inay weli isku dayayaan in ay fahmaan sida wiilka Malanga oo 20 jir ah laguna magacaabo Marcel oo kubadda cagta u ciyaaraya dugsiga sare uu isku dayay inuu xilka ka tuuro hogaamiye ka mid ah wadamada ugu waaweyn ee qaaradda Afrika. Wiilkayga waa mid aan waxba galabsan, hooyadiis Britney Sire ayaa email ugu soo qortay wakaaladda wararka ee Associated Press iyada oo diiday in ay faahfaahin intaasi dheer bixiso. Malanka farrimo uu soo dhigay internetka waxa uu isku tilmaamay qaxooti ku baraaray kadib markii uu degay dalka Mareykanka isaga iyo qoyskiisa sanadihii 90-maadkii. Wuxuu sheegay in uu noqday hogaamiye xisbi siyaasadeed oo mucaarada oo Congo ka jira, una la kulmay mas-uuliyiin sarsare oo ku sugan Washington iyo Vatican-ka. Waxa uu sidoo kale isku tilmaamay inuu yahay nin daacada aabba ah lehna 8 caruur ah. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa Isniintii shalay sheegay in ka badan 800,000 oo Falastiiniyiin ah ay ka barakaceen koonfurta magaalada Qasa ee Rafax tan iyo markii Israa'iil ay weerar dhulka ah ka bilowday halkaasii 2 toddobaad ka hor. ideemo wasorno agaasimaha howlgalada iyo u doodista dadka ee xafiiska arrimaha bani'aadamnimada qaramada midoobay ayaa sheegtay iyadoo la hadlaysa kulan ay golaha ammaanku yeesheen maanta xerooyinkii iyo guryihii ku meelgaarka ee rafax si weyn ayaa loo faarujiyey waxayna dadka intooda badan u carareen qaan yuunis iyo deer albalah waxay sheegteen xaaladaha goobaha barakacayaashu ay degayaan ay yihiin wax laga naxo iyagoo aanan lahayn musqulo ku filan biyo nadiif ah bullaacado iyo weliba hoy xaaladaha naxdinta leh waxay abuurayaan bay tiri shaki weyn oo ku saabsan u hoggaansanaanta waajibaadka na saaran ee aasaasiga ah wasanuhu waxa ay sheegteen qaramada midoobay iyo la howlgalayaasheeda ay la halgamayaan bixinta gargaarka barakacayaasha sababtoo ah ma heli karaan bay tiri sahay daboosha baahida qaza ergeyga israa'iil ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay run ahaantii aad u xun tahay in dadka rayidka ee ku nool rafax ay tahay in la daadgureeyo balse ay tahay tallaabadaasi mid u baahan in la taageero oo aan la cambaarayn waxa ay u guureen aag bini'aadamnimo oo loo quundeeyey oo ay ka buuxaan gargaar ayuu yidhi danjire gilaad erdan oo markaasi la hadlayay golaha goobaha ay israa'iil u samaysana tilmaamayay rajada iyadu waxay tahay in dad badan oo rayida ay ka baxaan rafax oo ay ka guuraan dariiqa waxyeelada ayuu yidhi waxa uu sheegay in israa'iil ay si tartiib tartiib ah oo taxadar leh u horumarinayso howlgalkeeda militari ee kaza si markaasi looga fogaado in dhibaato ay soo gaarto dadka rayidka ah halkaad nagala socotaana waa v o a washington dacwad ogaha guud ee maxkamadda dambiyada caalamiga ee i c c ayaa isniintii shalay sheegay inuu doonayo in waran ama amar qabasho ah loo diro ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu wasiirkiisa difaaca iyo saddex hogaamiye oo ka tirsan ururka xamaas kuwaasoo loo haysto dembiyo dagaal oo ka dhacay kaza iyo dembiyo kale oo ka dhana bini'aadamnimada intii uu socday dagaalka u dhexeeyey israa'iil iyo xamaas dalabka dacwad oogaha maxkamadda i c c ayaa loo gudbiyey saddex garsoore kuwaasoo qiimeyn doona caddeymaha uu soo ururiyey kadibna ka go'aan gaari doona in markaasi balwad qabasho ah oo rasmi ah loo diro saraakiisha eedda lagu soo oogay wararkii ugu dambeeyey arrintani oo ay qortay v o a waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar
go'aanka ka soo baxay maxkamadda i c c ayaa dhaliyey falcelin kala duwan madaxweynaha israa'iil ishaaq herzog ayaa arrintan ku tilmaamay in uu yahay wax laga xumaado oo muujinaya heerka uu nidaamka garsoorka ee caalamiga ahi uu khatarta ugu jiro in uu burburo wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa isaguna go'aanka maxkamadda dembiyada caalamiga ah ku tilmaamay in uu yahay go'aan foolxun madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa ku dhaleeceeyey go'aanka maxkamadda i c c in ay isbarbar dhigto weerarkii ay xamaas ku qaaday israa'iil ee ay dadka ku afduubteen iyo howlgallada militari ee ay israa'iil ka wado kaza sidoo kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa taageeray hadalka madaxweynaha isagoo ceeb ku tilmaamay in maxkamadda i c c ay isbarbar dhigto israa'iil iyo xamaas xogeeyaha arrimaha dibadda ayaa intaas ku daray in go'aankani uu wax u dhimi karo dadaalada socda ee la doonayo in heshiis xabad joojin ah lagaga gaadho dagaalka ka socda kaza isla markaana in la sii daayo la haystayaasha lana kordhiyo gargaarka la geynaya kaza kaas oo ah ayuu yidhi blinken in ay yihiin dadaalada joogtada ah ee u wado maraykanku ururka xamaas ayaa isaguna dhaleeceeyey go'aanka ka soo baxay dacwad ogaha i c c ee ah in lasoo xidho saddex ka mida saraakiisha sarsare ee ururkooda waxay ku eedeeyeen dacwad ogaha i c c kariim khan in uu isku dayayo in uu simo dhibanaha iyo qofkii dilka geysanayey qoraal ay soo saareen isniintii shalay ayay xamaas ku sheegtay in ay xaq u leeyihiin in ay iska difaacaan qabsashada israa'iil ee dhulkooda oo ay ku jirto iska caabin hubaysan balkees jaarah oo ah ku-xigeenka agaasimaha cadaaladda caalamiga ah ee ururka xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa bogaadiyey go'aanka khan waxa uu sheegay in tallaabadani ay iridaha u furi doonto in lala xisaabtamo kuwii mas-uulka ka ahaa dembiyada la geystay bilihii ugu dambeeyey isla markaana in lasoo taago maxkamad cadaalad ah madaxweynaha koonfur afrika ayaa isaguna soo dhoweeyey go'aanka i c c dacwad oogaha maxkamadda i c c ayaa sheegay in xafiiskiisi uu aaminsan yahay in shanta qof ay mas-uul ka yihiin dembiyo ka dhan ah bini'aadantinimada qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa difaacuba in ay qaadayaan mas'uuliyadda dambiyada dagaalka iyo dambiyada kale ee ka dhanka ah bini'aadantinimada ee dhacay oo ay ku jiraan in ay gaajaysiinta dadka rayidka ah u isticmaaleen hab dagaal ah iyo in ay si bareer ah u bartilmaameedsadeen dadka rayidka ah iyaga oo u arka hab ay ku ciribtiri karaan Hamas una soo dayn karaan lahaystayaasha gacanta ugu jira Hamas sidoo kalena waxay si wada jir ah u ciqaabeen dadka rayidka ah ee ku nool marinka Qaza kuwaas oo ay aaminsan yihiin in ay halis ku yihiin Israa'il Khan ayaa intaas ku daray in hoggaamiyaha Hamas ee Qaza Yahya Sinwar taliyaha garabka military ee Hamas Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri iyo hoggaamiyaha garabka siyaasadda Ismaaciil Haniya in ay ka mas'uul yihiin dambiyo dagaal iyo dambiyo kale oo ka dhan ah bini'aadantinimada ayuu yidhi waxa uu sheegay in dambiyada loo haysto ay ku jiraan dilal qafaarashada la haystayaasha kufsi xadgudubyo kale oo dhinaca jinsiga ah iyo jirdil dacwada ogaha ayay tahay in uu codsi waaran qabasho ah u gudbiyo saddex xaakin oo qiimeyn doona cadeymaha uu hayo kadibna waxay go'aamin doonaan in ay aqbalaan in la soo xiro
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinay halkaad kala socotaana waa VOA Washington waxa magaalada Muqdisho dhawaan lagu soo gabagabeeyay kulan ay lahaayeen golaha wada tashiga qaran oo ay ku mideysan yihiin madaxda maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe qodobada ka soo baxay gabagabadii kulankaasi ayaa ahaa kuwa mugdi badan uu ku jiro oo aan kala cadeyn waxaana waxa laga yeelayo mudaxiladka madaxda maamul goboleedyada oo sii dhamaanaya hadda ku soo dhawaada warbixin arintaasi ku saabsan Kulankan oo natiijadiisa aad loo sugayay ayaa waxaa ka maqnaa maamulka Puntland oo iyagu hore u sheegay inay xiriirka u jareen dawladda dhexe. Go'aamadii shirkan ka soo baxay ayaa waxaa saxaafadu u akhriyay fayaanka madaxweynaha Cabdiraxmaan Xudeyf.
Golaha wada tashiga qaranka waxa uu xukuumadda federaalka iyo hay'adaha sharci dejinta ku dhiirigelinaya dardargelinta sharciyada xeerarka iyo hay'adaha karatimaya ansixinta afarta cutub ee dastuurka si dalka ay uga taabagasho doorasho hal qof iyo hal cod ah
qodobada kulankan ayaana si cad u sharxin waxa laga yeelayo mudaxiladka sii dhamaanaya ee maamul goboleedyada iyo nooca doorasho ee looga fadhiyo qodobkan ayaa ahaa mid ay dadka Soomaaliyeed si gaar ah isu ugu hayeen sida uu sharxayay Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho
Nuxur ku hadii la soo koobo sida qoraalku uu qoran yahay waa iska afar qodob ku qoran oo hordhac iyo warbixin la dhageystay iyo bogaadin iyo go'aamada shirka oo isagana ka koobnaa saddex qodob runtiina hadda waxaan sheegay intooda badan hadda wax cusub oo hadda warmurtiyeedku uu soo saaray ma jiraan ama ku qornay keliya uun dadka shacabiga Soomaaliyeed ayaa laba arrimood aad iyo aad ay maanka iyo indhaha ku hayeen oo sida doorashadoo kale waqtigeeda iyo arrimo saas ku saabsan ayaa dadweynuhu ka sugaayay hase yeeshee aysan akhrisan waxaan isleeyahay dad taasaa xoogaa dadku waxay keentay in waxay sugaayeen iyo waxa soo baxay inay kala fogaadaan islamarkaas ay aad ugu jahwareeraan inay fasiraan
madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa duray qodobadii kulankaasi ka soo baxay oo ay ku sheegeen kuwa sharcigii lagu heshiiyey ka tallaabsanaya xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in xaaladda dalku ku jiro iyo go'aamada ka soo baxay kulanka golaha wada tashiga qaran ay yihiin kuwa aan isku dhigmin golahana looga fadhiyey go'aano wax ku ool ah
gudu kororsi dowlad goboleed iyo dowladda federaalka oo aan waqti lahayn nuxurka rasmiga ee laga deehan karay waxa keliya ee meesha ka soo saareen kaas waa ahaa
laakiin lama sheegin muddo kororsina kuma aanay jirin qodobada lagu heshiiyey
waad maasan tahay way ku jirtay waxay ugu jirtay macnahaan ay ugu jirtay waxaad ogsoon tahay dowlad goboleed intooda badan waqtigooda inuu dhacay oo madaxweynuhu asiga naftiis wada hadallo uu furay ay maxaa ku raahdaa ayuu ku soo gabagabeeyey in yani waqtigu ku daray uu dhamaaday waxaan ogsoonahay inuu haddana mar kale waqti ku daray waqtigu ku daray 4 November 2024 November taa waxa ka haray waa wax lix bilood ka yar waxa meesha ka cad marka dana marka in November doorasho ka qeyb meesha ku jirtaa wad u jeedaa marka in muddo loo kordhiyo muddo kororsi wili ba xilliga dib ay doorasho u dhacayso aan la aqoonin meesha ka muuqato
go'aamada qaar ayaan si toos ah u taaban waxa laga yeelayo doorashada iyo muddo xilaadka si dhamaanaya ee madaxda maamul goboleedyada qaar balse waxa lagu bogaadiyay wax ka bedelkii dastuurka ee dhawaan loo codeeyay iyadoo goluhu uu ku tirtirsiyay baarlamaanka inuu soo dhameystiro cutubyada harsan haddaba madaxda maamul goboleedyada ma la dhigi karaa waqtigii ayaa loo kordhiyay waxaana su'aashaasi mar kale aan weydiiyay Dr. Maxamuud Culso
rasmi ahaan sidaas weeye waayo haddee dowlad goboleedyadu iyo gobolka Banaadirba waxay taageereen ay bogaadiyeen wixii ka soo baxay baarlamaanka shanta cusub lagu soo saaray taasoo macnaheedu yahay in doorashadu ay dhici doonto 2026 dhammaan mataqaanaa maaragtay haahaado dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba intaas inuu dhici doono waxaa ka hormari doona un keliya muddo bilaa la sugayaa ku hormaro doorashada deegaanada
marka maamul goboleedyada waxaa ka sii dhamaanaya muddo xilootkoodii marka ilaa 2026 ma waxaa lagu heshiiyay in ay joogaan doorasho la'aan
taas waxaan isleeyahay horta markii waxyaabo badan oo ku saabsan arrimahan hadda socda iyo si wax u socdaan runtii waxyaabo badan iyo waqti badan ay u baahan tahay in arrimo badan laga hadlo oo wax laga tilmaamo laakiin maadaama hadda aad u malaynayso in arrimihii ahayd sharciyadii iyo sharcinimadii iyo raacidda guud ahaan sharciyadda ama ha ahaato mid federaal ama mid dowlad goboleed aada looga fogaaday rasmi ahaan sida hadda wax u socdaan ama sida wax loo qoray waxay buuxinaysaa in ama taageeraysaa caddaynaysaana in doorashadaasu ay joogayaan ama sharci ha ahaato ama sharci darraba ha ahaatee dowlad goboleedyadu inay ku sugnaan doonaan xilkoodana ku raagi doonaan ilaa 2026
xoga hoose ee v o eda hesha ayaa sheegaya inkastoo hadda aysan jirin degdeg ama walwal haysta madaxda maamul goboleedyada inay qabtaan doorasho haddana ay dhici karto in madaxda maamulada qaar ay gaari karaan go'aan ah in ay doorasho aadaan inkastoo aysan dowladda dhexe taasi culays ku saaraynin hadda halka maamulada qaarna xaaladooda siyaasadeed darteed ay dhici karto inay ka faa'iideystaan inay sii joogaan ilaa iyo 2026 markaasoo uu ku egyahay muddo xileedka dowladda hadda jirta dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaha inaanu la xiriirna mas-uuliyiinta kala duwan ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kuwaasi oo ka gaabsaday inay arrinkan ka hadlaan marka ugu horeysa oo inoo suura gasha ayaan aragtidooda idin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah xildhibaanada dalka Kenya ee kasoo jeeda gobollada dhexe oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya ayaa doonaya in dib u eegis lagu sameeyo qorshaha dakhliga loogu qaybiyo dalka Kenya loona badiyo gobolka dhexe oo ah gobolka uu madaxweyne ku xigeenku uu ka yimaado kaasoo ugu dad badan dalka Kenya warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda maxamed faarax shire
doodan oo guud ahaan dalkani Kenya haatani ka taagan qaabka khayraadka guud ahaan dalkani Kenya loo qaybsanaya madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya kooxa uu hoggaaminayo waxay aaminsan yihiin in halkii qof iyo halkii shilinba la simo taasoo dadka gobollada waqooyiga dalkani Kenya ku dhaqan walaaci ugu faraha badna haatan ay ka muujinayaan in hannaanka khayraadka loo qaybsan doono uu noqon doono mid saameyn dhanka dhaqaalaha ku yeelanayo gobanatooraha countiga Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi Jir oo arrinkaasi hordhigaya waxa uu ka waramayaa sababta madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya xilligan ugu soo aadiyeen arrinkaasi dood laga geliyo
arrintan oo macnaha shaqsigaba wuxuu leeyahay hal cod ah iyo hal shilin ah waa tu uu kaga raagsanayo gobolkiisa amise zoonihiisa مسرجون كيسة تاجر السياسة تن لبعض عن مثلاً إسكو دي هيا إن وفرجلين كوس سمعيو نظام كعصب وصوص عدو أولي رادة فوت بيسز معناه يعني مركي أفراد أي هذا اللي بدلي دونا نوع اللوكل قبضة العجها كمتياسة أو كل قبضة ووحنا كشغلين يسو كوميشن ليرادة تيار كوميشن أو ريفيني على كيشو وكوميشن أو كل غيبيا دولة السرية دولة هوس العجها هدينا أسي كل غيبيا وحكوسو توس كونتيس كأسي كل جوي
دودا مدحين كشينك دلكني كينيا جيشاقو ayaa waxa uu salka u saaray in deegaanada qaar kood haatan malaayiin lacag lagu bixinayo tirada dadka ku dhaqanay yihiin tirada yar degmooyinka kala dalkani Kenya gaar ahaan gobolka bartamaha dalkani Kenya oo dadka ugu badan dalkani Kenya ku nool yihiin ahna halka uu ka yimaado
tiradan uu rabo inuu ku saleeysiyo xaqiibiska waa tir isku haasto lama gudbinin wixii la xisaabay habeenkii tirkoobka لما قدبين وانو شون انا لقدبين وحال لقدبيي وهاي حسابين وحي امالين ايهين هويقة كجرو كرسي بارلمان والبا امسا كاونتي والبا وحي كدفتين ترى او قياس اه او هويقة سي امسا عدو والبا امسا قف وكون ولان كرتو مارك وحي كدفتين ترى اه شان قف لح قف ماركتي ان عدبا دي حول نغطان ايسو مالذين والا حال هلا يا انت بدن قويسس او انت عادو قبدا isku cilintaasi oo qiyaastay wax dad lagu maamuli karo oo tir laga dhigi karo ma hadaad fiirisid kursi baarlamaanka een balanbala oo kale oo lagu leeyahay tiradiisa dhanba wuxuu noqday 32,000 qof inta ka socodaynaysana oo ka qaadatay kura ka qaadatay ay ku dhawdahay inta ayda ah oo hadmiyan leenahay reer balanbala dad codaya kala xad joogo magac aruur ba male madaxda noodistaana hadaan wahay maxkamadan ka taaganahay waa lagu soo yeeyay in maxkamadu jirto arinta tirkoob
gudahan dalkani Kenya sanadii 1965 xilli golaha wasiirada dalkani Kenya ay ka fariisteen gudahan dhaqaalaha dalka ayaa waxaa jiray go'aan la soo saaro ah in dhaqaalaha ugu badan ee dalka Kenya la galiyo dhulka cagaaran micnaheedu waa ah dhulka inta badan dadka gobolada bartamaha dalkani Kenya ay ku degan yihiin la galiyo taasina waxaatan waxay noqonaysaa mid dib loo soo farfaarayo waraahaatan halka madaxweynaha ku xigeenka dalkani Kenya dhaqaalaha uu wada sidaasina waxa aaminsan mudane Ahmed Abdullahi Jir gobolatooraha countyga Wajir
marka fikradan oo ku jirta madaxweynaha ku xigeenka iyo dad badan oo gobolka maareeyay askarka soo jeeday waxa weeyaan fikradii hore oo lixdan iyo shanti kun sagaal boqol lixdan iyo shanti maaragtay lagu saleysiiyey qorsheynta horumarka waddanka oo ahayd meelaha roobka badan uu ka da-o oo laga soo saara qaxwo iyo shaah iyo maaragtay cunno kale badan ayaa qiimo leh ku ay lacag hal geliyo dhulkan kale oo abaaraha ah oo badan tahay xoolo dhaqatada wax lagu daala ma leh waa macnaha go'aankii qorshaha laga qaatay qorsheynta laga qaatay kun sagaal boqol lixdan iyo shanti markii Kenya xornimaay ay qaadatay laakiin wuxuu way isbedelayaan hadda tiradu way isbedeli haysaa dhulka hadda soo heray wax lagu abuuri karaba waa dhulka xoldhaqatada gali waa dhulka kale sidii loo kala jarjaraya loo kala jarjaraya
isku soo celceliyo guud ahaan soomaalida dalkani Kenya tiroqoobyadii kala duwanaan la qaaday had iyo jeer waxay ahaayeen kuwa ka hooseeya gobolada kale dalkani Kenya maxkamada kala duwanaan ilaa iyo haatani waa ay saaran yihiin goobaha qaarkoodna waxaa la sheegay in xataa aysan u qalmin kuraasta balse hogaamiyaasha gobolka ayaa waxay aaminsan yihiin in dhammaantood ay yihiin mala awaal iyo dulmin la dulminaya dadka soomaaliyeed ee dalkani Kenya ku dhaqan maxamed farax shire v o a garisa
halkaad nagala socotaana waa v o a washington haddana gabagabadii ku sii dhowaanayna qodobada aanu idiin hayno wararka caalamka ugu waaweyn waxaa ka mid ah sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa isniintii shalay sheegtay inay in ka badan 800 oo kun oo falastiiniyiin ay ka barakaceen koonfurta magaalada Qasa ee Rafah tan iyo markii Israa'iil ay weerar dhulka ah ka bilowday halkaasii 2 toddobaad ka hor iidem wasorno agaasimaha howlgallada iyo u doodista xafiiska arrimaha bani'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa tiri iyadoo la hadlayso kulan gaar ah oo golaha ammaanka uu yeeshay maanta xerooyinkii iyo guryihii ku meel gaarka ah ee Rafax ayaa si weyn loo faarujiyey waxayna dadka intooda badan u carareen Khan Yunis iyo Dar al-Balah waxay sheegteen xaaladda goobaha barakacayaashani ay degayaan ay tahay mid laga nuxo iyadoo aan lahayn baytiro musqulo ku filan biyo nadiif ah bulaacada iyo hooy saddex qof oo Mareykan oo ku lug lahaa weerarkiisa oo sabtidii lagu qaaday madaxtooyada Kongo ayaa la sheegay in ay yihiin koox aan la filaynin oo uu sameeyay hoggaamiyaha mucaaradka ah Christian Malanga kaas oo ku lug lahaa ka ganacsiga macdanta dahabka iyo baabuurta macmalka ah ka hor inta uusan ku qancin wiilkiisa oo ku dhashay gobolka Utah ee dalkan Mareykanka inuu ku biiro afgambigaasi la fashiliyay sida laga soo xigtay mas'uuliyiin dhacdadani la socday dhegeystayaal markana dhinacii heesaha oo alaabo barnaamijyada aanu ku soo xirno codka macaan allah maxariista sahra axmed jaama
marka hore murwaatiyo madawaadka faraxiyo wixii qadariya qali wamidagu u yaqaana
كمعاني سهر أحمد جامعنا إذا أدني أروح ما يجب جبوه إنتان مرت لكل مدونة ودم فيها وأذن السدائي نبض كلي.
وسارة مُتَدَّ